Strach a odvaha se nám zračí nejenom ve tvářích, ale také v mozku. Kde a jak? O tom uslyšíte za chvíli. Dotkneme se překvapivého zjištění vědců, že výška budov má vliv na rizikovost finančních operací a popřemýšlíme o tom, jak dokážou naše uvažování vyhodnotit batolata. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými společníky v rozhlasové laboratoři jsou dnes spisovatel, pedagog a herec Arnoš Goldflam.
Dobrý den.
A dva neurovědci. Tereza Nekovářová.
Dobrý den.
A František Vyskočil.
Dobrý den.
Srdečně vítám všechny. Vědci z univerzity v Illinois doložili, že i sedmiměsíční děti dokážou posoudit, jak uvažují jiní lidé, podobně jako my dospělí. Mozek batolete zřejmě dokáže rozlišit mezi tím, jestli jsme se v dané chvíli rozhodli správně anebo špatně. Ty vědecké pokusy byly založeny na sledování videa herce, který se snažil najít věc přemístěnou na jiné místo. A když hledal na špatném místě, děti reagovaly překvapeně. Někteří psychologové se domnívají, že takto uvažovat nebo vyhodnocovat situace děti dokážou až od 2 až 5 let věku. Tohle tedy je, z vašeho pohledu, milí neurovědci, překvapení? Profesor Vyskočil má slovo na úvod.
Tak úplné překvapení to není, je to vlastně rozšíření znalostí, které se hromadí už asi 10, možná i více let, protože ta otázka je zajímavá a je třeba pro pedagogy anebo rodiče vědět, co si v uvozovkách mohou dovolit a do jaké míry již kojenci vnímají. Takže to je studie, která vlastně rozšiřuje naše poznání v tom smyslu, že se jednak použila nová technologie, říká se tomu near infračervené záření nebo působení, které je naprosto neškodné. Ta batolata mohou být náručí maminky, na hlavě mají takovou slušivou černou čepičku s bílým flíčkem vepředu, to jsem nepochopil proč, ale nicméně jsou badatelé schopni rozpoznat, které oblasti, není to příliš jaksi detailně citlivé, ale obecně které oblasti se aktivují, když se před nima udává nějaká historie, třeba na obrazovce, nějaký panáček se zbaví hračky a to dítě aktivuje určité mozkové oblasti, a nebo ten panáček, aniž to sleduje, tak správně určí, kam se ta hračka přesunula. A dítě, jeho mozek, už se tomu diví.
Já jsem si představila horší situaci, že doma si rodiče rozprávějí o politice a ono jim to děťátko snad i trochu rozumí. Tereza Nekovářová má slovo.
Já myslím, že řada rodičů by mohla referovat o situacích, kdy dítě projevilo překvapivou schopnost reprodukce toho, o čem se rodiče doma bavili. Ale v téhle studii šlo trochu o něco jiného. Badatelé použili test, který je zásadní pro studium takzvané teorie mysli. A je to test falešného přesvědčení, tedy situace, kdy dítě ví něco, co neví ten figurant. Dítě, když sleduje tedy ty figuranty nebo video s figuranty, tak se aktivuje stejná oblast jako u dospělých, když přemýšlí o chování někoho jiného a zaujímají vlastně perspektivu třetí osoby. To je ta oblast, která se nazývá temporoparietální junkce nebo temporoparietální spojení a je právě klíčová, když my vlastně jako vystupujeme ze své kůže a snažíme se zaujmout perspektivu někoho jiného.
To by bylo moc pěkné sledovat test falešného přesvědčení i u nás dospělých, že jo? Tam se Arnoš ta Goldflama.
Mě by zajímalo, kdy dospělí ztrácí tady tuto schopnost. Já jsem totiž propadl panice. Občas člověku vypadne něco a teď dlouho hledá, ale celý život jsem to přece věděl a najednou to nevím.
Jsou studie, kde se ukazuje, že vlastně ta schopnost mentalizace se nemění nebo dokonce po určitou dobu vzrůstá. A jsou studie, kde se ukazuje opravdu nějaký pokles, který ale možná souvisí spíš s nějakým selektivním úbytkem, tak možná s nějakou jako třeba ztrátou paměťových nebo mentálních schopností v některých případech.
Parafrází takové té známé věty, vím, že nic nevím, tak děti vědí, že ten dospělý neví, tak.
Ano, musí si vlastně uvědomit, udělat ten malý krok ze své hlavy, no velký krok, a uvědomit si, že jiná osoba má jiné znalosti, jiné emoce, jinou motivaci, že je to vlastně někdo jiný a může uvažovat o něčem jiném. Tak ve skutečnosti je to jako naprosto zásadní kognitivní schopnost, která se rozvíjí. A to, co vlastně tady autoři diskutují, je, jak je možné, že to umí několika měsíční děti zřejmě. Potom v těch 3 letech to zase přestávají zvládat, nebo respektive odpovídají způsobem, který nasvědčuje, že to neumí. Takže naznačují, že by tam mohly existovat 2 systémy paralelní, nějak jako implicitní, vrozený, který je vlastně už u těch malých dětí, a potom ten explicitní, nad kterým ty děti vlastně uvažují a který verbalizují, to, o čem mluví, to, když se jich zeptáte, kde bude hledat panenka svůj koláček, že to jsou 2 vlastně rozdílné mechanismy, které existují vedle sebe.
Přiklonil byste se, pane profesore, vyskočil na stranu těch odborníků, kteří si myslí, že teda to dítě opravdu ještě dřív, než dokáže mluvit, tak dokáže posoudit to chování druhých lidí?
Ano, protože ono je na tom víceméně existenčně závislé. Ono do značné míry musí odhadnout, jestli ten projev dospělých, a to je vidět už úplně nejmenších novorozenat, které se dívají spíše na ženské obličeje než na mužské, nebo spíš na lidské obličeje než na nějaké předměty. Oni mají schopnost vidět jenom na několik decimetrů, tak se jim to musí dát přetočit. Ale dumláním dudlíků, to je jejich způsob komunikace, se pozná, čemu dávají jaksi pozitivní znamínko a čemu negativní.
Člověk, který teda není vědec, jako jsem já, tak říkala, no jo, no ty seš narozený na rozhraní Panny a Vah, seš tak trošku váha, a to jsou děti, kterých se člověk nemůže ptát, jestli chtějí k snídaní chlebíček nebo rohlíček, poněvadž je to frustruje. No, a tak vlastně jsou, to vlastně tady vědci by mě mohli zodpovědět, jestli jsou v těchto věcech, o kterých teď jste mluvili, i určité predispozice.
Dědičné.
Existují studie doslova na molekulární úrovni nebo na úrovni takových receptorů, které v tom mozku se přijímají informace. A možná se to dneska ještě dotkneme. A to je takzvaná cingulární kůra, která je uložena také na vnitřní straně těch polokoulí nad korpus callosum, takovýto propojovací těleso. A to je velmi významná oblast, kde jsou různé typy D-receptorů pro dopamin. A ukazuje se, že ten D-receptor má velkou, dlouhou smyčku, dlouhou formu, a to jsou lidé, kteří jsou aktivní, průbojní, liberální, volí prostě liberální strany. A pak jsou lidé, kteří mají geneticky daný ten receptor kratší, který toho nemůže tolik v té buňce nadělat, a ti se řadí do té skupiny konzervativní, opatrné, bojácné.
Tak myslíte si, že i malé dítě opravdu slyší mnohem víc, než my si myslíme, že slyší, nebo respektive chápe mnohem víc, než my si myslíme, že chápe?
Určitě. Je to také dáno tím, že naše řeč není citově neutrální. Při normální konverzaci, aniž si to tedy uvědomujeme, dáváme najevo i své emoce, a to je to, na co je ten dětský mozek zvlášť citlivý. To znamená, když to dítě cítí z toho hlasu, že hrozí jakékoliv nebezpečí, že třeba se ujme vlády Hitler nebo já nevím, Stalin, nebo co mohlo někde být takovým rozhovorem, které děti vyděsilo, tak oni to teda vnímají jaksi intuitivně.
Sedím tady obklopen vědci z každé strany a teď si říkám, když oni se dostali v tom vnímání nebo v tom chápání, ne-li dokonce v modelování toho dětského mozku tak daleko, tak jak to dopadne všecko? Ten konec civilizace, no tak to bude vytváření nového člověka podle modelu, jaký se bude těm třeba politikům, nebo těm vědcům, nebo těm robotům třeba hodit.
Tak nové batole, jo?
Nevím, jak blízko jsme k vytvoření nového batolete, ale jsme hodně blízko k tomu sledovat, vlastně monitorovat a shromažďovat data o lidech, nejenom to, co oni nám řeknou a to, co řeknou třeba na sociálních sítích, ale to, co, ne přímo to, co si myslí, ale třeba jakou mají náladu. Třeba v Číně tak sledují aktivitu mozkovou v některých firmách a shromažďují prostě obrovská množství dat o tom, jak se cítí ten, který pracovní.
Zase posluchači nemusí odnášet jenom z té naší debaty dojem, že vlastně věda nás postupně všechny ovládne, spíše může být naším nástrojem k lepšímu životu.
Tak možná tento výzkum pomůže záhy k tomu, abychom třeba ty děti už od malička učili tomu, aby byli lepšími empatizátory, aby se dovedli brzo vcítit do postoje jiných, aby se ty empatické sklony posilovaly a nikoli v takové ty obrané, negativní nebo dokonce útočné. A to by asi prospělo i těm pedagogům, kdyby věděli, jak ten mozek se může rozvíjet. Jaké pozitivní impulzy jsou nejúčinnější, jak lze tento proces, o kterém se tady hovořilo, to znamená rozlišení, jak ty děti posuzují naše chování, by se mohlo projevit v jejich prospěch. A na co bychom si třeba při výchově měli dávat pozor?
Já operuju doma s tím vždycky, že člověk nejlépe vychovává příkladem. To mám dojem, že se to trošičku z takového obecného povědomí vytrácí.
Posloucháte laboratoř pořad vědců a umělců. Badatelé ze Stanfordovy univerzity našli ve střední části mozku myší dva přilehlé zhluky nervových buněk, ve kterých se odráží strach anebo naopak odvaha zvířete. Na potenciálního nepřítele, což by v přírodě byla sova nebo dravec, myš reaguje buď tím, že se přestane hýbat, uteče do skrýše, anebo naopak začne bouchat ocasem, což je výraz agrese, dává najevo, že je připravená k boji. Stimulace jednoho z těch nalezených mozkových jader posilovala tu myší odvahu ochotu čelit nepříteli. Myši častěji běhaly kolem místnosti a měly širší zorničky. Při stimulaci druhého centra měla myš častěji tendenci zůstat tam, kde byla. V přírodě se takové rozhodování musí odehrát v řádu sekund. Tak se mi vybavil statečný myšák Rýpčíp z letopisu Narnie, který burcuje náladu posádky na lodi prince Kaspiana. Jakoby vědci tohle studii z časopisu Nature dokládali, že už dokážou hodně ovlivnit. Když dokážou ovlivnit, jestli myš je odvážná anebo zbabělá, tak to je veliká moc. Nebo myslíte, že ještě jsme na začátku? Tereza Nekovářová dostává slovo.
No, je to rozhodně velmi elegantní objev, který ukazuje přesně struktury, které ovlivňují dva velmi rozdílné vzorce chování. Co je ale možná ještě zajímavější, co rozhoduje v tom mozku, které z těch jader se v danou chvíli vlastně aktivuje. Co je ten přepínač, který spustí buď to jedno chování, nebo to druhé.
Z téhle studie to neplyne, my to nevíme.
Myslím, že přímo ten spínač tam jmenován není.
Ono by to zase, jako všechno teda v té vědě, co tady probíráme, může být dvousečné, že jo? Tak zase řada z nás prostě má všelijaké fobie, traumata, hůře odolává stresu. Mohlo by to pomoci, mohlo by to zdravotníkům přiblížit tu skrytou oblast nějakých trápení lidských, se kterými se zatím poradit neumíme. Co myslíte, pane profesore?
Tak tady jde řeč o Pepezově okruhu, což je soubor různých jader, které vlastně obklopují střed toho mozku a tam je ten mezimozek, talamus, o kterým tady se hovoří. Je tam amygdala, což je vlastně takové jaderko nebo jádro, které je spojeno většinou s bolestí nebo jinými nepříjemnými pocity. Ale jsou tam i výstupy do oblastí, které jsou naopak radostné. Ku podivu je to třeba i ta prefrontální kůra, která obsahuje takové oblasti. To, že to víme, je velký pokrok a tady bych s kolegyní souhlasil. Ale na druhou stranu si musíme tady přiznat, že to stále ještě tedy oblast, která pro ten lidský výzkum nemusí být tak jaksi okamžitě dostupná.
Protože nejsme myši?
Protože nejsme myši, i když jsme do geneticky podobní myším velmi značně, ale my jsme i třeba s nějakým háďátkem a prostě různýma červíčkama máme 50% genů, ale máme jich mnohem méně třeba než pšenice. Ale důležité je asi v tomto případě to, jestli to přepínání z agresivního do bojácného, úzkostného, nepohyblivého stavu, kdy se tedy spíš schováváme nebo utečeme, může tedy přepínat podle naší libosti. A ukazuje se, že by to asi možné bylo, a to vůbec to nesouvisí s tou studií, ale třeba když se vychovávají v Japonsku samurajové, tak je vidět, že tu psychiku může vnější příklad ovlivnit a nastavit teda na tu nebo onu cestu.
Pokud tedy díky téhle studii už tušíme, která ta mozková jádra odráží strach nebo odvahu, je ta možnost ovlivňovat je skutečně do budoucna cestou k léčbě příliš bojácných lidí nebo naopak příliš agresivních lidí?
Nepřijde mi to přímo jako možnost terapeutického zásahu. Že my máme nějakou dispozici, jak už tady taky padlo, třeba typ D receptoru. My nedokážeme nic udělat s tím, jaký máme typ D receptoru, nedokážeme nic udělat s tím, jestli máme přebytek nějakého enzymu, který štěpí určité neurotransmitery, ale je to dispozice. Je to dispozice, nemusí to být jako jasná přímočará determinace k určitému chování, a to chování jednání člověka může být modulováno výchovou a jeho zkušenostmi.
A teď jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně ta možnost modelování toho lidského chování, jo, ať už toho strachu nebo té agrese, nebo tak, jestli se o tom vede mezi vědci teda debata, kam až se má zajít.
Tak samozřejmě to je otázka, která v podstatě byla nastolena už před druhou světovou válkou, když se začala dělat takzvaná lobotomie. To znamená zásah do mozku, ať už teda třeba přes očnice nebo nějakou trepanací mozku, kdy se některé stavy léčily přetětím mozkových drah. Dneska do značné míry konektomika, to znamená věda o propojení mozkových struktur, vám k tomu dává vlastně určitý materiál, jak to dělat. To můžeme dělat třeba chemicky, anebo molekulárně biologicky. My do určitých oblastí, to tak bylo uděláno, že do toho talamu se vstříkly určité receptory, po každé na jiné místo, a pak se vlastně na to pustil ten stimulátor. A tam, kde ta oblast byla aktivována, tak se koukal, co ta myška dělá. Takže tohle to u těch myší dělat můžeme, ale u člověka, já myslím, že bychom to neměli samozřejmě dělat a jít tou cestou víceméně psychosociální, protože my máme sice variabilitu, každý máme ten mozek jiný, ale zase je to v určité možnosti, kterou nám ještě ke všemu ovlivňují hormony. A to, co my můžeme ovlivňovat, jsou hormony a působení na ten mozek. Příklad je, boxer může být velmi něžným tatínkem, protože si předtím přečetl, jak se má chovat dítěti, nejenom mu teda klesne testosteron a on se začne chovat k tomu dítěti velmi příjemně a vyhrává soutěže. Byl takový film o tom taky. Ale já bych se vrátil ještě k té práci, protože tady my můžeme s těma myškama třeba udělat to, že při dráždění určité oblasti v té amygdale, v té mandličce, ona má řadu jader, zase v jiném jádře, když se optogeneticky světlem dráždí ta oblast, tak ta myš najednou přestane žrát zrní a vrhá se na cvrčky a je agresivní. To znamená, že začíná být masožravá. Ku podivu, ohrozuje další myši, ale stává se z ní masožravec. A když se to vypne v uvozovkách, tak ona se vrátí k tomu původnímu způsobu krmení. To znamená, skutečně pomocí jakýchsi vědeckých principů bychom mohli takhle ovlivňovat případně lidský mozek, ale já myslím, že bychom se toho neměli dožít, takže tady ta etika a to, v jakém rozmezí můžeme do toho mozku zasahovat, především proto, abychom měli příjemný pocit ze života, tak by to bylo dobré. Můžeme vlastně realizovat. Já myslím, že to už je otázka, ale spíš na sociální sféru než na vědeckou.
Takže ta debata o tom, jestli zasahovat do mozku nebo ne, mezi vědci probíhá.
Samozřejmě tahle debata tady je s tím, jak rostou naše možnosti, co my vlastně dokážeme pozorovat na mozku nebo jak ho ovlivňovat, tak s tím roste i odpovědnost, jako nakolik do něj zasahovat opravdu můžeme. Ale ty zásahy, třeba podání antidepresiv, je to zásah do mozku. V podstatě i terapie je zásah do mozku. I když vedeme jenom rozhovor s tím člověkem, my stejně měníme ten mozek. Myšlenky, cítění, to všechno je produkt mozku. To znamená, že my neustále ten mozek ovlivňujeme. Ale některé případy jsou výrazně jako křiklavější, jako použití drog nebo optogenetický zásah, tak tam už se člověk jako zalekne. Ale ve skutečnosti ten mozek náš i mozek svého okolí tak ovlivňuje vlastně v jednom kuse.
To je pěkná detektivka českého autora, lékaře z předválečné doby, Štefla, který napsal knihu Vrah duší. A je to, jak český policejní komisař jede do Ameriky a tam se přichomítne k nějakému případu, že se ztrácejí psychicky nemocní lidi. Ale on zjistí, že oni jim dělají právě nějakou tu lobotomii tady těmto nešťastlivcům a pak je soustředí v továrně, kde se vyrábí hračky, a oni operovali jako ti zločinci tím, že ty lidi jsou šťastní, že jim dopřáli štěstí.
Já bych jenom to ještě doplnil, že dneska se úplně bez lobotomie také nepracuje v neurovědách a v neurologii, protože například máme dva takové známé třesy. Jeden je Parkinsonův, vypadává tam oblast dopaminových neuronů v podkolových jádrech, a druhý je takzvaný esenciální třes, který je mnohem hůře zvládnutelný a nemáme vlastně žádnou chemikálii, která by to nahradila nebo doplnila jako v případě toho Parkinsonova třesu. No a tam se i vysoce již starším osobám může indikovat velmi jemný zásah do drah, které to mohou způsobovat, extrapyramidových a tak dále. A ten princip je v tom, že si z každé té metody, která se nám naskýtá, musíme vybrat to optimální.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Z nového výzkumu odborníků na psychologii a marketing z Miami plyne, že výška budov, ve které se provádějí finanční operace, ovlivňuje ochotu makléřů riskovat. Lidé, kteří měli kanceláře ve vyšších patrech, riskovali víc. Vědci to vyvodili z dat o pohybu více než 3 000 hedžových fondů z celého světa. Při těchto operacích šlo více než 500 miliard dolarů. No, ono to zní tak trošku fantaskně, ale vyšlo to v odborném časopise, tak proto je to dnes součástí rozhlasové laboratoře. Oni ti vědci ještě udělali jiný pokus a v tom jiném pokusu lidé ze třetího patra univerzitní budovy riskovali víc než ti v přízemí. To se ovšem přestalo dít, představte si, když jim vědci o tomto efektu řekli, nebo když ti zkoumaní lidé své patro neznali. Berete to trošku jako recesi ze strany autorů té studie, anebo je to důvod k vážnému zamyšlení?
Ten článek velmi hezky ukazuje, že i když jde o malý efekt, naše rozhodování není zdaleka tak racionální, jak bychom si rádi mysleli. Tady dochází k nějaké fyziologické změně vyvolané tím, že člověk má pocit, že je vysoko. Tenhle ten pocit nebo tuhle reakci přenáší na rozhodování o úplně jiných věcech.
Ono prý to souvisí s pocitem moci.
Autoři téhle studie to vysvětlují skrze pocit moci. Oni dělali experiment, kde ti dobrovolníci doplňovali vlastně slova a používali častěji slova související s mocí, což zase spekulují, jestli to souvisí s hladinou testosteronu. Je to otázka, jestli se to objevuje opravdu skrze tenhle mechanismus, ale co je jako nepopiratelné, je opravdu to, že naše rozhodování je ovlivňováno řadou faktorů, které si jednak neuvědomujeme, nekontrolujeme a které vlastně souvisí s něčím úplně jiným.
Pane profesore, myslíte, že to souvisí s hormony?
Může to tak být, já přesně nevím. A škoda, že tam nesledovali třeba hladinu aspoň toho testosteronu, která s tím souvisí, nebo i některých třeba stresových hormonů. Já bych to přece jenom považoval za trošku komerčně využitelnou, řekněme, vědu, protože to je časopis průzkumu psychologie zákazníků.
Tady zase v té studii uvažují její autoři o tom, že jestli třeba patro, v jaké budově se kdo nachází, ovlivňuje i jiné profese, třeba lékaře, operatéry.
Čím je ten tvor nebo člověk nebo něco výš, tak tím víc, bych řekl, ztrácí trošku z toho vidění reality.
Třeba takový piloti závisí ve svém rozhodování na tom, jak v jaké nadmořské výšce se nacházejí, protože jsou kritické hladiny od země, 3-4 kilometry, to může být trošku nebezpečná hladina, je to blízko k zemi a málo času vybrat nějaký problém, to letadlo. Potom je zase otázka, když to letadlo, něco se stane v těch 12 tisících metrech, tak jestli to piloty vede k jiným rozhodnutím, než by se očekávalo, kdyby byly v nízkých hladinách.
A druhá věc, že pokud si ty faktory uvědomíme, tak je vlastně dostáváme trochu pod kontrolu. Což konec konců je důležité vlastně z hlediska toho chování zákaznického. Očividně je to zajímavé i z té druhé strany vlastně zjistit, jaké triky na nás může ten marketing použít. Já bych to nějak jako studie tohoto typu, když jsou provedené dobře, korektně, vůbec jako neodsuzovala.
Takže když budeme nakupovat ve vysokém patře, tak toho nakoupíme mnohem víc, co jsme vůbec kupovat nechtěli. Jo?
Tak naše chování jako zákaznické je ovlivňováno třeba hudbou, hlasitostí, rychlostí hudby, vůněmi.
Já jsem si jenom vzpomněl na tu poslední finanční krizi. Jako kdyby se trumfovali v tom, kdo bude víc riskovat takzvaně na náš účet, na náš zákaznický účet. Jo? Odsoudili toho majitele toho obrovského hedžového fondu, kde x lidí mu věnovalo svou důvěru.
Takže my kolikrát ani nevíme, co na nás působí.
Přesně tak, existuje jedna klasická psychologická studie, která popisuje zajímavý fenomén, že dvojice, která se setkala na vysutém hrůzu vzbuzujícím mostě, se seznámila spíš než dvojice na pevné lávce přes stejný kanion. Tuhle studii udělali v roce 1974 dva kanadští vědci a nechali svou spolupracovnici, figurantku, aby teda stála na tom mostíku a dotazovala se procházejících pánů na nějakou dotazníkovou otázku. A potom to poděkovala a řekla, že ať se jí ozvou někde později a dala jim telefonní číslo. Takže samozřejmě pánové na vysutém mostě se ozývali výrazně častěji než pánové na pevném mostě. Měli říct nějaká slova nebo příběh, který se tam spojoval s nějakým obrázkem nějaké ženy. Byli mnohem víc posunuti svým vyzývavějším způsobem. A právě věci to vysvětlují docela hezky, protože říkají, že na té lávce vysuté pociťovali stres a nebezpečí. A oni zaměnili tenhle ten fyziologický pocit vyvolaný něčím jiným, s pocitem přitažlivosti k té figurance. Takže zase je to efektivně dokážeme pozorovat a který změní naše chování. Otázka je, co by se stalo, pokud by o tomhle efektu byli vlastně informováni dopředu.
Tak, inspirovali jsme se třemi vědeckými studiemi a tu inspiraci přinesli tři mý hosté. Děkuji profesorovi Františku Vyskočilovi.
Bylo mi potěšením, děkuji.
Arnoštu Goldflamovi.
Děkuji za pozvání.
A Tereze Nekovářové.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.